Grīķijas galvaspilsētas tuvumā esošās ostas pilsētas Pirejas universitātē vērojama aktīva jauniešu rosība. Drīz eksāmenu laiks. Studiju materiālus nostūrī pārlasa 24 gadus veca studente Atena. Viņa mācās par ekonomisti, tāpēc par savas valsts ekonomisko stāvokli spriež gan no teorijas, gan no prakses, proti personīgās pieredzes viedokļa. Diemžēl vērtējums ir ļoti slikts.
Es neredzu nekādu uzlabošanos. Mēs esam pabeiguši trešo aizdevumu programmu tikai uz papīra. Tauta cieš. Grieķija aizdzen savus bērnus. Es meklēju iespējas turpināt mācības ārzemēs un plānoju tur strādāt un palikt uz dzīvi. Vidējā alga Grieķijā nav pieaugus un es nevaru strādāt par oficiantu visu savu mūžu. Tad, diemžēl, nav attīstības perspektīvas tuvāko 10-15 gadu laikā.
Krists ir pirmā kursa students, mācās par jūrnieku. Šajā jomā darbu var atrast arī Grieķijā. Uz to jauneklis arī cer, jo nevēlas par mājām saukt ārvalstis. Taču izslēgt to nevar. Ilgstošās ekonomiskās krīzes sekas izjūt visa Krista ģimene.
Manā ģimenē strādā tikai tēvs. Māte ir bezdarbniece. Man ir divi jaunāki brāļi. Situācija ir tiešām smaga. Kā mēdz teikt, mūsu valstī notiek tas, ka nabagi kļūst nabadzīgāki un bagāti bagātāki.
Līdzīgās domās ir arī 26 gadus vecs pēcdiploma izglītības ieguvējs Leonids. Viņa profesionālo interešu lauks skar finanšu jomu. Lai gan Grieķija vairs neaizņemas, bet gan atmaksā parādu starptautiskajiem aizdevējiem, Leonids situāciju savā valstī salīdzinā ar laiku pirms 2010. Gada, kad Grieķija uzsāka ērkšķaino aizdevuma ceļu. Viņaprāt, attīstībai šobrīd traucē daudzie taupības pasākumi. Jaunietis vēlas dot vietējam tirgumu iespēju noturēt viņu šajā valstī. Citādi dosies ārvalstīs.
Pastāv dažas nozares Grieķijā, kur ir vajadzīgs darba spēks. Pirmkārt, tas ir turismas. Es to redzu savu draugu lokā. Turisma uzņēmējdarbībā viņiem ir daudz vieglāk atrast darbu nekā, piemēram, bankā. Mana specialitāte ir saistīta ar finanšu jomu, un man tas ir grūtāk, jo banku sektors šobrīd piedzīvo smagu krīzi. Ja kāds ir gatavs strādāt nepilnu darbu laiku vai jomā, kas nav saistīta ar iegūto izglītību, piemēram, kļūt par varistu, pārdevēju vai viesmīli, to var izdarīt viegli. Un daudz mani paziņas tā arī dara, taču es neuzskatu, ka šādā veidā tiktu pilnībā izmantots augstākās izglītības ieguvēja potenciāls. Tāpēc daudz arī aizbrauc uz darbu ārzemēs un tur spēja atrast piemērotu vietu.
Uz lekciju steidzas divas traudzenes, otrā kursa studentes. Savu vārdu atklāt nevēlas, taču piekrīt atbildēt uz Latvijas Radio jautājumiem. Jaunietis studē statistiku un esošo situāciju valstī ambas vērtē kā ļoti sarežģītu.
Mūs nebiedē krīze. Krīzes nāk un iet. Un tas bija sagaidāms, ka Grieķijā iestāsies krīze. Taču mūs biedē kas cits. Grieķu sabiedrībā izplatītais domāšanas veids – politiskā korupcija. Politiķi saka, ka eiropieši mūs ir novaduši līdz krīzēm, un šī doma ir pārņēmusi grieķu prātus. Tā ir ierakstīta grieķu DNS, taču tā nav taisnība.
Šī studente piebilst, Grieķijā pietrūkst vietas, kur var attīstīties zinātne, tāpēc viņa plāno doties uz Ameriku. Viņas draudzene ir citās domās.
Es ticu, Grieķijai ir nākotne. Vēlos palikt savā valstī. Tā kā esam jaunās paudzes pārstāvi, mums ir jācīnās, lai mainītu šo kļūdaino domāšanas veidu. Mēs varam panākt šīs izmaiņas.
Jautājums, vai meklēt laimi citās zemēs, nav aktuāls Dimitrim Likurim. 25 gadus vecs vīrietis ir pārliecināts, šī ir brīnišķīga valsts ar skaistu dabu, lielisku klimatu un lielām biznesa perspektīvām. Pērn brīdī, kad valsts izbeidza trešo vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem, viņš sāka attīstīt savu startup jeb jaunu uzņēmumu. Biznesa ideja ir izveidot tādu piegādes sistēmu, kurā var iesaistīties ik viens reģistrēts mobilās lietotnes dalībnieks.
The name of our startup venture is Stoferno.gr. It basically means
Šī programma ļauj no vienas puses pasūtīt kādu preci, piemēram, sulu no veikala, zāles no aptiekas vai kafiju, un saņemt to lielākais 15 minūšu laikā par papildmaksu nepilniem 3 eiro. No otras puses par piegādātāju var kļūt ik viens, kurš konkrētajā brīdī atrodas preces tuvumā. Jaunu uzņēmums ieguva plašu atpazīstamību gan Grieķijā, gan ārpus tās. Pasūtījumi nāk ikdienu, pakalpojumu izmanto vairāk nekā 150 klienti.
Ņemot vērā, ka mūsu budžets mārketinga izdevumiem ir tikai 2 eiro dienā, šie rādītāji labi raksturo mūsu jaunu uzņēmumu.
Pagaidām Dimitris Likuris un 5 viņa draugi, komandas biedri, strādā bez atlīdzības. Viņš neslēp, nopelnīt Grieķijā ir grūti, jo aptuveni pusi no visiem uzņēmuma izdevumiem veido nodokļa maksājumi. Tas bremzē biznesa attīstību un liek viņam teikt, krīze Grieķijā vēl nav beigusies.
Manuprāt, lai pārvarētu krīzi, valdībai mazāk jāiejaucas uzņēmējdarbībā. Jaunu uzņēmumiem ir milzīgs potenciāls piesaistīt naudu no ārpuses, pārstartēt visu sistēmu. Grieķijā ir plaša jaunu uzņēmumu ekosistēma. Katrs cenšas dibināt savu jaunu uzņēmumu. Un tas ir satriecoši. Es domāju, ka tam šobrīd ir pareizā vieta un pareizais laiks. Grieķija pamazām atkopjas. Lai ekonomika atvesaļotos ātrāk, jāveicina inovācijas, jātīsta jauni biznesa modeļi un jaunās tehnoloģijas, jāmeklē jaunas pieejas tirgumu. Jo vairāk valsts to veicinās, jo vairāk cilvēku būs iesaistīti jaunu uzņēmumos, kas izraisīs pozitīvu domino efektu ekonomikā.
Uzņēmējs pauž viedokli, ka Grieķijas ekonomikas atvesļošanās prasīs vēl vismaz 5 gadus. Ellisim Jonova, Latvijas Radio.